Вы слухаеце радыё Свабода. Сёння панядзелак, 1 лістапада. З праскай студыі вас вітае Алена Ціхановіч. Спадзяюся, вы не забылі перавесці гадзіннікі на зімовы час. Цяпер у Менску 6 гадзінаў. Праграму адкрывае выпуск міжнародных паведамленняў. Прэм'ер-міністр Японіі Наёта Кан назваў вартым шкадавання візіт расійскага прэзідэнта на паўдзённыя Курылы. На гэтыя астравы прэтэндуе таксама Японія. Мядзведзеў прыбыў на востраў Кунашыр за некалькі дзён да пачатку свайго візіту ў Японію. Гэта першы візіт расійскага кіраўніка на спрэчную тэрыторыю. Токія называе чатыры астравы і Туруп, Кунашыр, Шыкатан і Шамабай у паўднёвай частцы Курыльскай грады сваёй тэрыторыі. Масква настойвае на тым, што гэта расійская тэрыторыя, паколькі астравы па выніках Другой сусветнай вайны ўвайшлі ў склад СССР. Органы бяспекі Йемену затрымалі, а пазней адпусцілі падазраваную ў адпраўленні паштовай пасылкі з выбуховымі рэчывамі на адрас у Злучаных Штатах. 22-гадовая студэнтка Ханал Аль-Самаві была адпушчаная пасля апытання з тым, што яна далей будзе супрацоўнічаць са следствам. Афіцыйныя прадстаўнікі Йемену заяўляюць, што яны шукаюць і іншых падазраваных, якія могуць ужываць фальшывыя дакументы. Дзве пасылкі, адпраўленыя з Йемену, былі перахопленыя ў Вялікабрытаніі і Дубаі. У пятніцу. Паводле газеты «Нью-Йорк Таймс» выбуховыя прылады былі вырабленыя надзвычай адмыслова. Як мяркуецца, з арганізацыяй пасылак можа быць звязаная Аль-Кайда. Прынамсі 37 чалавек забітыя падчас акцыі вызвалення закладнікаў з каталіцкай царквы ў цэнтры Багдаду. Як перадае BBC, сярод забітых 25 закладнікаў, 7 прадстаўнікоў сілаў бяспекі і прынамсі 5 нападнікаў. Узброеныя мужчыны спачатку напалі на фондавую біржу, забіўшы двух ахоўнікаў, а потым уварваліся ў каталіцкую царкву, што знаходзіцца побач. Паводле міністра ўнутраных спраў Іраку, у закладнікі былі ўзятыя каля 40 чалавек. Захопнікі, як паведамляецца, патрабавалі вызвалення арыштаваных ваяўнікоў Аль-Кайды. Прэзідэнтам Бразіліі будзе жанчына. Кандыдат ад кіруючай партыі працоўных Дылма Русаф перамагла на выбарах у Бразіліі. Пра гэта паведаміла Цэнтральная выбарчая камісія. Кандыдатуру Русаф падтрымаў адыходзячы прэзідэнт Луіс Ігнасіо Лула да Сильва. Русаф была кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта да Сильва, а раней міністрам энергетыкі. За жанчыну прэзідэнта ў Бразіліі прагаласавалі 55% выбарцаў. Русаф цяпер 62 гады, яе інаўгурацыя павінна адбыцца 1 студзеня. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце навіны. Партыя рэгіёну атрымала найвышэйшы вынік на выбарах у абласныя саветы ў цэлым па Украіне па партыйных спісах. Паводле дадзеных экзит-пола, праведзенага кампаніяй GFK Украіна, на выбарах у абласныя рады ў цэлым па Украіне партыя рэгіёну на першым месцы. Далей ідуць партыя Радзіма, Фронт пераменаў і Кампартыя. Выбары ў мясцовыя саветы Украіны праводзяцца па змешанай сістэме. Акрамя партыйных прадстаўнікоў, 50% колькаснага складу абласных радаў атрымаюць кандыдаты-мажарытарнікі. У панядзелак у Кітаі пачаўся перапіс насельніцтва. Упершыню ў часе перапісу ў Кітаі будуць улічвацца і замежнікі, якія тут жывуць і працуюць. Паводле апошняга перапісу 2005 году насельніцтва Кітая складае 1 300 000 000 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. На працягу наступнай гадзіны вы пачуеце. У Беларусі адзначылі дзень памяці продкаў дзяды. Праскі акцэнт. З чым і навошта едуць у Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшчы Вестэрвелі і Сікорскі. Званочкі. У сваёй новай перадачы Ян Максімюк абмяркоўвае ідэі і прапановы нашых слухачоў. Вольная студыя. Ці ёсць у беларусаў балтыйскі ген? Гутарка з этнакультуролагам, рэдактарам альманаху «Друвіз» Алексеем Дзермантам. Сёння ў Менску адбыліся 6 мітынг у гонар Дня памяці продкаў дзяды. За ходом подій усачила наша кореспондентка Галина Абакунчик.
Традиційне шесть у Куропати і мітинг у місці масових політрепресій зладила консервативно-християнська партія БНФ, які минулі гади задовго до початку акції Куропати були очеплені супрацовниками міліції, повідомив активіст партії Владимир Іхо.
У 10 годин я привез инструмент для того, как поставить крыжи, але уже была милиция. Не, для всего, вы уж бачите, вот автобус наш навод не заходит, стоит полный автобус милиции и 6-7 машин. Это дикунство, просто смешно.
Шесть почалося от парку Чалюскинцев под бел червоно-белыми стягами, стягами шматликих политичных партий, европейскими стягами. У весь шлях до Куропатов люди несли на плечах 20 крыжов, якія затем усталявали во урочище, говорит сябра консервативно-христианской партии Валеры Буйвол.
Это старожитная христианская традиция, крыжовое шестье, что завсёды робилось в христианской традиции Европы. Люди привозили, приезжали у Куропаты с раницы, у кого нема силы нести крыжов.
Як поведомили организаторы, сёлетние дяды отрознивались от минулых годов большей колькостью удельников и особливо молоди, говорят молодые удельники акции.
Моё имя Анастасия Мурашко, я с молоди Белорусского народного фронта. Для меня дяды – это национальное свято. Это день, когда люди не боятся выйти на улицу, дыхать вольным поветром по своим национальным сягам. Для меня это одно из головных святов уходит.
Сегодня вельми доброе надворе, якое сприяє нашей імпрезе. И сподіваюся, что все скончится так само вельми добро.
Удел у дедах взяли так само демократичные кандидаты в президенты Андрей Санников, Ригор Костусев, Микола Статкевич, Виталий Ромашевский, Владимир Некляев. Сподар Некляев, в приватности, поведомил, что долучился до шестя после наведывания могилы Геннадия Карпенки.
Дивно, что гэты день заўсёды падзяляў уладу і дэмакратычную частку грамадства. Дык вось, калі мы прыйдзем да ўлады, дык гэта, канешне, дзень памяці стане агульнанацыянальным днём памяці і назаўсёды скончыцца падзяленне грамадства на тых, хто любіць сваіх продкаў, невядома якіх там Леніна са Сталіным, а хто любіць хто па крыві родны, хто ляжыць у роднай зямлі.
Увесь шлях да Куропатаў удзельнікі шэсця скандавалі лёзунг «Жыве Беларусь», спявалі патрыятычныя песні і малітоўны гімн «Магутны Божа», але на курапатский узорок узыходили молчки. На початку митингу Валеры Буйвол выступил с промовой и зачитал лист Зянона Пазняка, у яким лидер партии закликал людей не дать себе выкорыстать деле фальшивания выборов. Наместник старшини партии Юрий Беленький закликал присутных ушановать хвилины молчания память ахвяру выбуху у Пинску, а так само закранул тему выборов.
Мы мусим не идти на фальшивые выборы, бо это есть ашуканство. Мы мусим солидарно отвернуться от режима. Люди побачать свою силу, люди побачать свою моц, и тогда режим сканая.
На завершение удельники митингу у Куропатах проспевали «Могутный Боже», усталявали принесенные крыжи и усклали до их кветки.
Гэта быў рэпартаж з Менску Галіны Абакунчык. Адзначалі сёння дзяды ў рэгіёнах Беларусі, расказвае Вячаслаў Кулік.
Градзенщына. У першай палове дня «Свабода» атрымала паведамленне з месца падзеі ад Сергія Астраўцова.
Краина городского парку. Тут освещается камень ксензу Адаму Фальковскому, який был расстрелян 24 червня 1863 года за то, что он прочитал у костеля маніфест Урада Кастуся Каліновскага. Активистам Товариства белорусской мовы, а так само Товариства польской культуры Личины удалось, змагаючись 96-го года, домогшись от уладов, каб яны дозволили ушановать память ксенза на место расстрела. Учора был встреваны камень, на этим по-польску и по-белоруску написано «Ксенз Адам Фальковский», «Даты смерти», «Крыж». И только что этот камень осветил пробач Лицкого фарного костела, який находится каля замку, Владимир Гуляй.
У Могилеве сгадывали ахвяров большевицкого террору, передая Андрей Белогубов.
Громадское ушанование без вина забитых людей традиционно началось за складания кветок, дивянков до крыжа. Были запалены и свечки памяти. Тут же отбылся непротяглый митинг. Распочал его вылученец на президента от партии БНФ Ригор Костусев.
Мы сюда проходим каждый год. И это место, оно знаковое для могилевцев. По своей знаковости не соступая Куропатам. Тому я поспешал сейчас побыть, как сегодня быть в Могилеве, как не порушить эту традицию.
Берестейщина. Про основные подзе гэта дня у рэгіёне паведамляе Сергій Ягоров.
У Пінску сёння на могілках Пасянічы, дзе пахаваны ўжо 9 ахвяраў выбуху на Пінск-дрэве, сабраліся родныя, блізкія нябожчыкаў і нібы ніякові люди. На могилках люди будили чотирьох загинулих, яких поховали вчора. У Барановичах активісти демократичних партій руху провели традиційну акцію шанування пам'яті ахвяру репресій. Акція проводиться щогод з 1992 року. Демократична супольність ще на початку 1990-х усталювала у центрі города кришу пам'яті ахвяру. Але влади перенесли криш з центру города на ускраїну, на скрижування вулиць Пирогова і Смоленської. Старшиня товариства білоруської мови м'я Франциска Скарину Барановичах Віктор Сириця каже, що під час акції мінакам роздавали інформацію про ахвяру сталінських репресій. Коля крижа були запалені з нічи. Ті, хто собрався, проспівали «Могутне Боже». Мінаки отримали з рук удільника у 6 інформаційні буклети про сталінські часи і репресії.
На Гомельщині осінські дзяди відзначаються у різних місцинах по-різному. Ближче до Гомелі у Речицькім районі на дзяди місцеві жихари йдуть не стільки на могилки, каб прибрати їх, кольки у церкву. А поведе господарня Валянціна, жихарка Горошкова, вёскі, дзе народився слынный беларускі паэт Анатоль Сыс.
Ідуць у церкву, беруць хлеб, сахар, там конфеты, ну, гашчэнне такое. Несуць это ўсё ў церкву, там всё это ложаць на столик, бумажку пишуць за упакой. Батюшка сначала ідзе малебень, а потом уже каждого в конце уже, когда служба пройдзе, каждого в конце бере бумажку это за упакой і читае каждого, хто там той бумажцы запісаны.
Гэта быў рэгіянальны агляд Вячаслава Куліка. Сёння ў Беларусі адзначаецца дзень памяці продкаў дзяды.
Шаноўныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індекс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – палітыка еўразвязу адносна Беларусі ў перыяд выбарчай кампаніі. З чым і навошта едуць у Менск міністры замежных справаў Нямеччыны і Польшы Вестервелле і Сікорскі? Ці азначаюць заявы кіраўнікоў МЗС Польшы і Расіі Сікорскага і Лаўрова, што Варшава і Масква дамовіліся на конт Беларусі? На што спадзяецца Еўропа на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску сябра выбарчага штабу Някляева Аляксандр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцах Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Два месяцы таму мы разам з Войцахам абмяркоўвалі ў праскім акцэнце пазіцыю развязу адносна Беларусі. Ну, тады это было ў разгар беларуска-расейскага канфлікту напярэдадні выбараў. І вось тады удзельнікі перадачы, у тым ліку і спадар Бародзіч-Смалінскі, прыйшлі да высновы, што еўразвяз па вялікім рахунку трымае паўзу, так бы мовіць, прапускае ход. Ці можна сказаць зараз, што ён усё ж пачаў сваю партыю? Вось варта нагадаць, што падчас ранейшых прэзідэнцкіх кампаніяў, здаецца, на захадзе існавала негалосная ўстановка мінімізаваць і так мінімальныя кантакты з Лукашэнкам. А вось зараз так выглядае прэзідэнт суседняй Літвы Даля Грыбаўскайте, якая недавно была ў Менску, стала, так бы мовіць, першай ластаўкай. Вось 2 лістапада Менск наведваюць міністры замежных справаў Польшы Радаслаў Сікорскі і нямецчыны Гвідо Вестервелле. У заяве МЗС Польшы гаворыцца, я цытую, «Візіт адбываецца напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, абодва міністры ў сувязі з гэтым хочуць пераказаць беларускаму боку зразумелы еўрапейскі сігнал». Што это азначае? І ўсё ж такі ніці не выглядае гэта падтрымкай афіцыйнага Менску, магчыма, нават насуперак жаданню высокіх гасцей. Войцах.
Мне здаецца, што прысутнасць спадарнік Дар'і Грыбаўскайте в Менску, гэта не зусім можна разглядаць як падтрымка еўразвязу і проста нейкая актыўнасць еўразвязу. У Літвы ёсць уласныя інтарэсы, і яна проста хоча неяк забяспечыць усе гэтыя інтарэсы, і гэта больш цікава. Канешне, можна гэта разглядаць у рамках падтрымкі Александра Лукашэнкі, але ж з іншага боку ёсць і такія меркаванні в еўразвязі, што, на жаль, гэтыя прэзідэнцкія выборы нічога не зменіць, і сітуацыя в Беларусі будзе такой, якая яна была. І такім чынам проста еўразвяз хоча неяк што рабіць. Ён не хоча нічога змяняць, ён хоча проста ўтрымаць тыя адносіны, якія зараз ёсць, і проста не выходзіць таксама з новымі ініцыятывамі.
Марцін, а вы згодны з такой трактоўкай? Усё ж такі я падкрэсліваю, з'ява беспрэцэдэнтная, з'ява абсалютна супрацьлеглая таму, што было ў 2001 у 2006 годзе. Тады Лукашэнку трымалі ў ізаляцыі, а зараз вось ну, так бы мовіць, усе сцягі ў госці да нас. Прэзідэнт суседняй краіны, а зараз, ну, так бы мовіць, самыя цяжкія гарматы еўразвязу. Галоўная, скажам так, краіна еўразвязу, хай на мяне ніхто не крыўдзіцца, Нямецчына, і галоўная ўсходнееўрапейская краіна еўразвязу Польша.
Ну, па-першае, згодны з Войцехам у тым, што, канешне, Літва ў яе ёсць таксама свае нацыянальныя інтарэсы, і зразумела, што яны менавіта вельмі важна падтрымліваць гэтыя добрыя стасункі з Беларусю. Але таксама зразумела, што такія візіты узгадняюцца таксама з ЕС, гэта не проста, канешне, візіт, проста так. Па-другое, мне здаецца, што ў еўразвязу пачалі разумець яшчэ, ну, як пачаўся гэты дыялог, і на гэтага дыялогу мы, у прынцыпе, бачым усё большую гатоўнасць ў еўразвязе выйсці на кантакт, на непасрэдны такі кантакт з афіцыйным Менскам. І гэта звязана проста, мне здаецца, з такой прагматычнай ацэнкай сітуацыі, што тая пазіцыя, якая раней існавала, кантактаваць у першую чаргу з апазіцыяй, атрымліваць апазіцію незалежныя іншыя сілы ў беларускім грамадстве, грамадзянскі сектар і так далі. Гэта пазіцыя і гэта стратэгія, яна як бы вялікага плёну не дала. І мне здаецца, што насамрэч у еўразвязу зараз прытрымліваецца такого папугледжання, што ну, мы павінны супрацоўнічаць з тым, што ёсць, калі мы хочам хаця бы чагосьці дабіцца ці хаця бы ніяк паўплываць на сітуацыю, бо праз апазіцію ці праз іншыя сілы мы не можам на сітуацыю ўнутры краіны ўплываць. І так што гэта, ну, проста такі прагматычны падыход, мне здаецца.
Александр, а вы згодны з тлумачэннем нашых калег? Некалькі дзён таму, калі стала вядома толькі пра візіт Сікорскага, з'явілася заява спадара Некляева, у якой выказана, я б сказаў, пэўная перасцярога наконт візіта кіраўніка польскага МЗС, як бы гэта не спрацавала на карысць дзейнай беларускай улады, тым больш, што на думку спадара Некляева, ну, вось зараз Беларусь як ніколі, скажам так, цяжарная пераменамі. Ну, а зараз вось высвятляецца, што то ўжо ў Менск едзе не толькі спадар Сікорскі, але і спадар в Вестервелле. Так вось, ці не атрымліваецца так, што вот Еўропа зараз супольнымі сіламі, ну, скажам так, перашкаджае гэтым пераменам?
Не, гэта не перашкаджае пераменам. І пра гэта казаў падчас прэзентацыі сваёй знешняй палітычнай дактрыны спадар Некляеў. Ён сказаў пра тое, што стасункі паміж Беларусью і Захадам павінны развівацца. І асабісты спадару Сікорскаму ён даў характарыстыку як аднаму з тых еўрапейскіх палітыкаў, хто зацікаўлены менавіта ў дэмакратычных пераменах у Беларусі. Я магу растлумачыць гэтую пазіцыю так. Мелася на ўвазе, што чым больш кантактаў паміж беларускім кіраўніцтвам і кіраўніцтвам Захада, тым больш менавіта ў гэтай сітуацыі беларускі бок повинен брать на себе певных обовязков перед Заходом, коли он хочет, чтобы выники выборов были признаны. Прежде всего, европейским связом. Зрозумело, что любые выники Евразвяз не примет. Все ж таки існують певные критерии. И чем больше контактов, тем больше вероятности того, что будет примушенный белорусский бок соблюдать певные правила гульни. Этого на самом деле и повинна сегодня домагаться белорусская оппозиция. Але, коли мы саправды хочем скористать этот момент, коли Беларусь саправды тяжарная переменами, мы повинны працовать сами и помнить только про то, что Захад и Россия – это наглядальники, а мы, ненавито мы, повинны брать владу, прежде всего, у громадства, вести громадство за собой, брать эту владу, интеллектуальную, духовную, моральную, у своей руки.
Александр, подчас визиту спадарыні Грибаўскайте все зауважили такую выразную картинку, як спадар Лукашенко гостинно открывая парасон над литовской гостей. Ну, справа тем, что парасон у Александра Лукашенко великий, там и спадар Сікорскі поместится, и спадар Вестервелі, и, может быть, все остатние моменты, какие там будут сказаны, эти не сказанные, яны будут, ну, конфиденційным парадку, а вот скажем, публика, вот то самое громадство, на которое вы хотите поуплывать, скажем, вот убачить вот эту картинку. Вот сябры Александра Лукашенко, Европа приехала его подтримать. Нет?
Не ведаете. Я подчас этой выборчей кампании часто бываю в регионах, я могу сказать, что мало кто звернул увагу на этот парасон и на то, что под ним сместилось спадарыня Грибаўскайте. А ты... кто звернул на эту увагу, кажут одно и то же. Молодец, Таля. Сталося моментом, как примусить Лукашенко подписать выгодные для своей краины домовленности. Я могу только додать свою властную думку. Молодец, Таля.
На этом тыдне отбылся визит в Варшаву министра замежных справ России Сергея Лаврова. И там он сделал несколько знаменальных заявок на конт Беларуси, приватности. И он выказался за то, как на снежинских выборах президента Беларуси выборцев не примушали робить выбор помеж пророссийской альбо прозаходней ориентации их краины. Лавров отзначил, что худшей за все такой дилеммы перед белорусами не возникнет, бо, я цитую, у Европы и России няма разыходжання ў тым, што тычыцца задач развіцця і росквіту ўсёй нашай агульнай прасторы. Ну, такая цікавая даволі думка. І таксама расійскі міністр выказаў спадзяванне, што выбары ў Беларусі пройдуць сумленна і свабодна. У сваю чаргу кіраўнік МЗС Польшы Радаслаў Сікорскі выказаў жаданне, каб цяперашнія выбары ў Беларусі прайшлі лепш, чым папярэднія. Хацелася б, каб там ужываліся еўрапейскія стандарты ў тым ліку ў адносінах да чысціні і транспарэнтнасці прэзідэнцкіх выбараў. Которые белорусские выдания поведомляли про эту новину под заголовком «Москва и Варшава домовились на конт Беларуси». Ці сапраўды дамовіліся? І можа нават не Москва з Варшавай, а Москва з Брусэлем? І партыя не еўрапейская, а супольная Москвы і Брусэля. Як это выглядае з Берліну? Марцін.
Трэба, конечно, памятаць, што ў любым выпадку, што бы ў Беларусі не рабілася, Беларусь это не Расія для еўрапейскага звязу. Да? Расія, яна, як зразумела, вельмі істотная стратэгічная фігура для геополітычная, для Европейского звязу. И меркование, эти интересы России увеличиваются, конечно, при любых тактичных кроках або стратегичных планах, которые делаются в ЕС. Это одно. И мне кажется, что это можно тлумачить и то, что отбылось в Украине под час керования Ющенко, так? Бо Украина пришла вельми моцно на сустрач Европейскому связу, или Европейский связ, в принципе, не дал той подтримки, которая потребна была бы тому керовництву Украины. И, в принципе, зразумець развяз, што мы не хочам наступіць на ногі свайму, можа быць, стратэгічнаму партнёру, я не ведаю, але моцнаму суседу, так? Па-другое,
Что тычется развязу на улу, мне кажется, что интересы что все-таки внутри развязу разные. Конечно, зараз позиции Польши и России, они сблизились, принамсі, там есть больше поразумения, чем еще было до здарення с польским президентом, але есть внутри развязу разные страны, у яких есть разные интересы, мне кажется, что балтийские страны и Польша, они історично більше насцяровою ставиться до Росії, а у той же час, наприклад, та ж саме Німеччина, вона значно більш зацікавлена у вельми добрих стосунках з Росією, тим більше, що у її є так само такий історичний досвід, коли знаходяться у сусідстві країни, скажімо, які не відповідають у власній політичній системі, тоді може бути плённо чи метазгодно супрацовничати з цими країнами і пойти якби на некий діалог з ними. Це тичиться і Росії, і навіть і Білорусі. Це так само треба лічити, коли ми розмовляємо про будучий візит Вестервеля у Мінськ. І якраз партія самого господина Вестервеля, чи я був міністр внешніх справ Шиль при Вілі Бранті. У них менавіта є такий досвід, що коли ми робимо кроки на сустріч таких режимів, починаємо не супрацовничати, але вести діалог, тоді праз певний час ми можемо добитися зміни у самих цих країн.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – політика у розв'язу відносно Білорусі у період виборчої кампанії. Мартін сказав на конт того, що міркування Росії улічуються, але спадар Лавров якраз під час свого виступу в Варшаві пригадав, як в 2004 році в Україні міркування Росії, так би мовити, улічувалися. Тобто тоді вибори в Україні виглядали як класична гульня з нульової суми поміж Росією і Заходом. Що є виграш одних, то є проіграш інших і наадворот. А зараз, що гульня стала не з нульової суми, то все ж таки ось гетеє заяви, такі заяви, які гучали фактично в унісон з вусна господарів Лаврова і Сікорського, напередодні візита Сікорського у Мінськ, гэта атрымліваецца такое вогулі супольнае паслання Варшавы, Берліна і, так бы мовіць, необачна разам з імі і трэці. Лавров?
Я пакуль што не бачу побач са спадаром Сікорським і спадаром Вестервеллі Лаврова. На мой погляд, Россия гуляет пока что властную гульню. Россия чакает, кто будет зарегистрованный кандидатов, насколько эта постель будет приемлема, та или иная с кандидатов для Москвы. Это очень важный фактор, на мой погляд. Это после этого могут быть огучены певные домовленности помеж Европой и Москвой. Але, на мой погляд, огучены головные обоих боки признали потребность прозрыстых выборов на Беларуси. И это головное. Зараз еще залежит от белорусского громадства. Чи столеем мы скористаться в этой ситуации, чи не столеем. Чи будем протягивать этот цирк с 10 кандидатами, чи все ж таки домовимся. И у этого выпадку, пробачьте, я думаю, что будут огучены больше радикальные умовы потребования демократизации Беларуси до господара Лукашенко, чем те, какие он отрывает, когда застанутся 5 или 10 альтернативных кандидатов.
Войцех, на ваш погляд, что означают эти заявы Сикорского и Лаврова на передадне визиту Сикорского?
Первое, треба означить, что Россия зараз розмовляє зі світом зовсім іншим голосом, чим вона робила це у часі виборів в Україні в 2004 році. Лавров зараз презентує більш консоліаційний підхід, при якому він стверджує зовсім нормально і у європейському штаті, що найважливіше, щоб вибори в Білорусі були прозристі і більш таки відповідаючи виборчим стандартам. Звісно, питання у тим, що він розуміє през слова, през ці стандарти, і що розуміє Сікорський, кажучи ті ж самі слова. І мені здається, що тут зовсім інша річ. Я згоден з тою ідеєю, яку виказав господара Федута, что это первый раз, когда Россия и тут Польша выказалась, что важные, какие умовы будут выборы. Конечно, это важно. Но мне кажется, что, на жаль, мы не будем бачить никаких великих изменений в участии этих выборов. А то, что отбывается зараз, это просто спроба никакого прагматичного подхода, как просто муц позднее працовать. И каким чином пройдет выборы? Все зависит от Александра Лукашенко на то, что он дозволи себе и что он дозволит своим службам робить. И тут, кажется, что мы будем бачить разные речи. Конечно, все чекают на то, кого зарегистрирует Центральная выборчая комиссия, и все чекают на то, как этот процесс регистрации будет проходить. Я не думаю, что кандидаты белорусские там смогут объединиться супротив Александра Лукашенко. И не думаю, что вовре Россия и Польша неким чином серьезно думает про то, что будут некие изменения в Беларуси после этих выборов. Мне кажется, что тут все пробуют неяк будовать некий фон для браку изменений после этих выборов и некий фон будовать некий фундамент для того, как просто позднее начать нормально, начать сотрудничать у разных галинах с Беларусью.
Александр, вот уже Войцех сказал про то, что Захад будет глядеть, как пройдет регистрация. Ну, до речи, не выключено по воде некоторых заявок из подара Лукашенко и с подарами Ярмошины тут на гул. Может быть, всех чекает сюрприз. И зарегистрованы будут все, кто обвестил про то, что собрал 100 тысяч, потому что, ну, как бы такий сценар. До того ж тут варто пригадать и то, как проходил сбор подписов. Ну, это была такая вольница, якую Беларусь в огуле николи не бачила. Там у центре города лунали бел-червоно-белые стихи, стіги еўразвязу, ніхто іх не ламаў. Фактычна, ну, амаль не было, скажам так, пераследу актывістаў, пераследу зборшчыкаў подпісаў. Вось, на ваш погляд, гэтага будзе дастаткова для таго, каб, скажам, Европа і Расія сказалі, што, ну, прагрэс відавоку, а што тычыцца вынікаў, так, ну, вот мы з вуснаў нашых калег і не толькі іх чуем, што да ўсё ўжо ж там зразумела.
На мой погляд, і не толькі на мой погляд, але і на погляд, наприклад, тих представників парламентської асамблеї Совету Європи, з якими я зустрікався останній раз у Страсбургу, головним буде не то, як збирались підписи, а то, як підлічувалися голоси. Менавіта гэтае питання сьогодні головне, менавіта гэта ті рекомендації Венеціанської комісії, які не були влічені при зміні білоруського виборчого законодавства. І менавіта на гэта будуть звертати увагу наглядальники з Європейського зв'язку. І ми вельми просимо справді звертати на гэта увагу. Тому що Александр Лукашенко обвестить себе переможцем, і він справді переможе, ну, нічого не застанеться, треба буде визнавати його перемогу. Але пробачте, коли він буде хлусить, останеться один лозунг потребовать, каб ён сказал правду. Хай говорить правду, промагая, але по-честному.
Войцех, мне на этом тыдні довелось размовлять с депутатом Европарламента от Литвы Юстасом Палецкисом, и он сказал такую речь, что, ну, все в Европе упэўнены, что Лукашенко перамог бы нават, калі б выборы были абсолютно прозрыстые, абсолютно справедливые. Причем он подкреслил, что для того, каб гэта было, як бы, под пытанием, трэба, каб Беларусь была просто іншай краиной, каб у ёй медии были свободными заўсёды, а не толькі вось на там 20 дзён уласна выбарчай кампаніі, калі магчыма і сапраўды дапусцяць. Вось калі гэта такое меркаванне, яно, ну, даволі распаўсюджанае, скажам, у Еўропе, то тады як бы спрэчка ідзе пра што? Пра проста вот правілы? Пазіцыю Еўропы можна сфармуляваць так? Мы разумеем, што Лукашэнка пераможа, але мы хочам, каб ён перамог па правілах.
Канешне, можна так сказаць, але ж з іншага боку можна так само сказаць, што проста Еўропа не гатова на то, как что-то изменилось в Беларуси. Потому что каждая измена в Беларуси будет створить некие такие чекания сбоку Европы и некий такой прессинг в Муси, на Европе, что треба штосьці зробити, треба штосьці пропонувати і треба бути вельми хуткім у гэтых пропановах. А на то я у розв'язні готовий. І тому мені здається, що, на жаль, усім бокам гэтай гульні вигодно, яка просто усе залишилося так, як є в Білорусі.
Мартін, а ви згодні от з такою песимістичною, скажімо так, ці може на чистий погляд оптимістичною трактовкою, бо я ось вертаюся до гэтых словов спадара Нікляєва, що Білорусь зараз як ніколи готовая до пераменаў. Ну, ніколі не было так, што краіна ў выбары ўвайшла фактычна з вострым канфліктам беларускай улады з Расіяй. Такога ніколі не было. А многія казалі, што вось Расія ты ёсць апірышча Лукашэнкі, без неё ён вогулі ніхто. Ну, вось мы бачым, як ішоў збор подпісаў. Ну, магчыма, не ўсе там праўду казалі па закліку Нікляєва. Вось, але, ну, я так разумею, што зараз подпісы было збіраць значна лягчэй. Протестны потенциал ён зараз відавочна ёсць. І чаму і адкуль узнікае вось такі, так бы мовіць, фаталізм, што да, ну, все зразумела, Лукашенко і без варіантаў.
Ну, магчыма, што гэта звязана з тым, што результат гэтых выбараў не залежыць толькі ад збору подпісаў, як Войцех ўжо сказаў, і гэта таксама, мені здаецца, галоўны крытэрый, па якіх насамрэч і АБСЕ, і ЕС будуць ацэнаць гэта выбары, гэта як будуць галасы палічаныя. Калі памятаць апошні прэзідэнцкі выбары, то і тады быў сур'ёзны пратэстны патэнцыял. Так, ну, канешне, тады няма было гэтых магчымасцяў збору подпісаў, але гэты патэнцыял быў, і ён знайшоў сабе месца на гэтай плошчы, пры тым ніхто гэта, як бы, з аналітыкаў рэальна не прадбачыў, так? Але ўсё роўна змены гэты не адбіліся, і мені здаецца, што гэты досвід, ён па-ранішаму у многіх людзей, гэта застаўся гэты досвід, я б нават не сказаў пра актывістаў апазіцыі, а пра тых людзей, якія тады на вуліцу, якія, як бы, у прынцыпе, не былі людзьмі структураў, але чакалі нешта новага, чакалі нейкіх зменаў, але яны бачылі, што нічога не змянілася, і альтэрнатывы яны не ўзялі справу ў рукі. І недаацаніць гэты момант адмоўнага досведу для людзей пратэстнага поля. Што тычыцца ідэі, што зараз больш магчымыя змены, бо Беларусь знаходзіцца ў спрэчцы з Расіяй, то, па-першае, я не згодны з той пазіцыяй, што рэжым Лукашэнка гэта толькі рэжым Расіі, як бы Лукашэнка ўжо маць што гадоў 10 пачынае ўсё выразней старацца стаць, скажам так, рэальна незалежным, так? Але зразумела, што Расія вельмі моцна і цім мацней за усе іншыя краіны можа ўплываць на унутрыпалітычную сітуацыю Беларусі. Але зараз палітычнае кіраўніцтва Расіі само разумее, што дабіцца такіх зменаў зараз менавіта гэта нерэальна. На мой погляд, та ж самая інфармацыйная вайна з крэснымі бацькамі, усялякі выказванні кіраўніцтва Расіі, яны паказваюць, што Расія незадаволеная. Лукашэнка гэта зразумела. Але яна таксама хоча падрыхтаваць глебу для зменаў у Беларусі ў будучым. Але зараз перад гэтымі выбарамі ці падчас гэтых выбараў гэта занадта вялікім рызыкам для расійцаў зацець такія змены ці паспрабаваць дэстабілізаваць Лукашэнка, бо яны бы рызыкавалі проста, што краіна сыдзе ў нейкі бок, які саму Расію не здавольвае. Зараз яна недастаткова ўплывае на сітуацыю ў Беларусі, і сам структуры апазіцыйныя і нават апазіцыйна прарасійскія, яны недастаткова моцныя ў самым грамадстве і таксама сярод элітаў. Мне так здаецца, што расійцы так больш ці менш, ці кіраўніцтва Расіі ацэньвае сітуацыю, так што а чакаць, што з-за расійскага вектару адбудуцца змены гэтых выбараў, таксама не падаецца рэальным.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі з Менску сябра выбарчага штабу Владзіміра Някляева Аляксандр Феадута, з Варшавы эксперт Цэнтру міжнародных дачыненняў Войцех Бародзіч-Смалінскі, з Берліну сацыёлях Марцін Шон.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду. У эфіры Радіо Свабода.
Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Ну, чула маё сэрца на мінулым тыдні, што я нарабіў сабе бяды, пусціўшы ў эфір тэлефанаванне слухача, які абазваў мяне як хацеў, ды яшчэ ледзь не абвінаваціў у тым, што гэта з-за мяне беларусам не даюць дармовых візаў у Еўропу. Вось як гэтую ўсю сітуацыю не маю віну падсумавала адна наша уважлівая і сталая слухачка.
Шановны спадар Максімюк, мы, вашы слухачы, уключаем свабоду, званочкі не для таго, каб пачуць, як псіхічна хворы чалавек вылівае на вас цэбар бруду, карыстаючыся вашай талерантнасцю. І месца ў псіхлякарні, дзе дазваляецца гаварыць што заўгодна. Вы ўжо абяцалі нам, што не будзеце даваць магчымасць забруджваць эфір. Таму я не толькі прашу, а патрабую, шаноўны Ян, каб адбывалася людская гаворка. Вы інтэлігент, інтэлектуал, чалавек з такімі ведамі ва ўсіх галінах жыцця, які умее то з гумарам, то з сарказмам, то з навуковымі абгрунтаваннямі, то прамаўчаць, як на гэты выпад дазваляецца такое у свой і ў тым ліку, і ў наш мой адрас. Здароўя, моцы духа вам жадаю.
Усё правільна і справядліва. На жаль. Так, я паабяцаў, што вось тэлефанаванне з розным брыдкаслоўем у мой асабісты адрас і ў адрас Радіо Свабода ўжо не буду браць пад увагу, складаючы званочкі. Але ж нешта мяне ўкусіла на мінулым тыдні, і я пусціў той малакарэктны званок. Відаць, хацеў больш выразна вытлумачыць і таму слухачу, і ўсім іншым, чаму еўрапейскія візы для беларусаў не таннеюць. Ці вытлумачыў, не ведаю, але, аказваецца, пры нагодзе зрабіў прыкрасць іншым. Ну дык вось, урачыста прысягаю. Болей ўжо не буду. Хай мяне абзываюць, як толькі хочуць. Я не раскалюся і не буду ўступаць у дыскусію з такімі званочнікамі. Няхай яны, пачынаючы з сённяшняга дня, сапраўды ўжо гавораць з лядоўняй. Я буду цвёрды як скала. Хопіць вам брыдкасловы спадзявацца, што будзеце качаць Максімюка прынародна ў гразі, і то яшчэ за грошы амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў. Я гэта гавару ўсур'ёз і надоўга. Паабяцаў, а цяпер буду выконваць. Вось праз хвілінку прагучыць званочак, у якім слухач ставіць нам канкрэтныя і карэктныя пытанні. Потым ставіць нам закіды, спачатку таксама карэктныя, але пад канец слухач не вытрымлівае тону і палівае нас крыху вастрэйшай прыправай. Ну дык вось, згодна з тым, што мы толькі што пастанавілі, я гэтую падліўку пакіну ў лядоўні, а ўсё іншае падаю на стол.
Я хотел бы задать питание Радио Свободе. Какие державы света и как проводят выборы президентов? Чи в один день, чи в неделю, чи в два дня. Я задавал питание, сколько дней проводили выборы президента в Польше. Вот эти питания не просто задаются для того, чтобы похасоваться там у вас на Радио Свободе, а для того задаются, чтобы была некая информация для всей Беларуси, и навод, может, и больше, чем стоит даже Беларуси.
Не ведаю, у якіх канкрэтна краінах цікавяць вас выбары прэзідэнта. Давайце пачнем не з самых далёкіх. А потым, калі тэма вас зацікавіць, зазірнем і далей. У Польшчы прэзідэнцкія выбары праводзяцца ў нядзелю. Ніякага датэрміновага галасавання няма. Калі ў першым туры ніхто не набярэ 50% плюс адзін голас, праз два тыдні праводзіцца другі тур паміж двума наймацнейшымі кандыдатамі з першага туру. Таксама ў нядзелю. У Чэхіі прэзідэнта выбірае парламент. То бок, у Чэхіі гэтак званыя непрамыя прэзідэнцкія выбары. У Чэхіі дзвюхпалатны парламент. У ніжняй палаце 200 дэпутатаў, а ў верхняй 81 сенатар. Каб стаць прэзідэнтам у першым туры, кандыдату трэба набраць як мінімум 101 голас сярод дэпутатаў і 41 голас сярод сенатараў. Калі такое не адбываецца, дык арганізуецца другі тур, у якім кандыдату трэба ўзяць большасць галасоў як сярод прысутных на галасаванні дэпутатаў, так і сярод прысутных на галасаванні сенатараў. Калі і тады няма выніку, дык у наступных турах пад увагу ўжо бярэцца звычайная большасць галасоў дэпутатаў і сенатараў узятых разам. Даволі складаны механізм выбару прэзідэнта, праўда? А паўнамоцтвы ў чэшскага прэзідэнта вельмі маленькія, і іх нават сорамна параўноўваць з паўнамоцтвамі прэзідэнта Беларусі. Чаму так? Проста чэхі народ вельмі асцярожны. Яны баяцца даваць зашмат улады аднаму чалавеку, каб ён не стаў аўтакратам або дыктатарам. Чехи уже перед Другой Сусветной войной были демократичной краиной, одной такой краиной во Всходней Европе. И они призвычаились, что чем равнее раскладенные полномоцтвы помеж разными галинами влады, тем больше в Украине демократии. Значит, коли тема президентских выборов и президентских систем у разных краинах вас зацікавила, так дайте знать. Протягнем ее в наступных передачках. На сегодня, однако, хопить. А то, чего доброго, мозги нам перегреются. Каб крыху расслабиться, давайте послухаем вершик.
Куды ідзе? Многіх ведаю гадзюк, што нясуць абразу. Ад такой Максімюк атрымаў паразу. Можа я і сам той гад, што калі прымусіць, то як кажуць, акурат добра вас укусіць. Але што хачу сказаць? Будзе свет дзівіцца. Можа трэба запытаць, у каго вучыцца? Рыба з галавы гніе. У гэтым і выснова. Ці датычыцца мяне, ці каго другога. Будзем грызціся ўсе, скоро як сабакі. І чакаць, хто нясе добрыя прысмакі. Толькі што не гавары, нават бачыць неба. Крутімся, як у веры, як у ладзе трэба. Тут мы, браткі, як быдля, як зусім не людзі. Атрымаўшы кухталя, жжем, што лепей будзе. Толькі кожна грызем, а за цей кавалак. Скоро мы не пражывем, пэўна, і без палак.
Господар Яцкевич, як чувать, так само переживає крыху за тое, что лають Яна Максимюка. Не переживайте, витримаем. Скажите мне лепш, что мне отказывать на претензии такого типу?
Я думаю, что не треба корректировать звонки на свободу. Звонки на свободу – это действительно подлинная свобода. Звонки – это свобода. Это простые люди, это не докторы, это никто. Это просто люди. Будьте добры, дайте им свободу. Не треба их, нехай они выскажутся так, как они думают. И я не режь, ничего не роби, пожалуйста, мой милый Ян, я тебе вельми поважаю.
Вось табе і на. Адны кажуць, режь і выкидай усё, што абражае нашы вушы, а іншыя наадварот. Давай нашы эмоцыі ў эфір. Не режь людзей і сумлення. Як тут быць? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вами ў эфіры Ян Максімюк. Таким чином мы подошли до надзённых пытанняў, амаль усе з якіх наша спадарня Татьяна сабрала в одно тэлефанаванне.
Вось здаецца мне вельмі цікавым, чаму не зняты з выбарчай гонкі спадар Некляеў за парушэнне выбарчага законадаўства? Чаму такая лёгкая зараз магчымасць для збору подпісаў? Чаму пакуль не ганяюць за бел-чырвона-белыя сцягі? Можа, вельмі хочуць, каб людзі прыйшлі на выбары у сваю чаргу? Чаму кандыдаты не знімаюцца пасля чарговага сведчання міліцыянта Казлова аб фальсіфікацыях на выбарах? Чаму не могуць прадставіць адзінага кандыдата? Можа, таму што слабыя, з высокімі асабістымі амбіцыямі, не з думкамі і дзеяннямі на карысць Беларусі.
А вось адзін з магчымых адказаў на ўсе гэтыя пытанні.
Высказываем мнение целого района, а точнее нашей родной Гродненщины. Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас, на благо своих людей. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы спокойно и днем, и ночью в своей стране. Мы не боимся ходить по улицам. Наши дети учатся и работают спокойно. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина, родной нашей Беларуси. Пусть нас не пугают наши близкие братья-россияне разными газами, нефтями и тому подобное. Свет не без добрых людей. Доброту Беларуси не занимать. Пусть Господь хранит нашего Александра Григорьевича и помогает ему в здоровье и в заботах о нас и дальше.
А вось і другі магчымы адказ.
Народ хоча развітацца з табой, Лукашэнка, назаўсёды. Квасовка Мрі Івановна.
А чаго хоча Еўропа?
Уважаемы я, не помню хто, но хто-то із вялікіх сказаў па аднаму поводу, што Еўропа, не буду гаварыць даслоўна, Это старая дама самой древней профессии. Визит лидера страны будущего председателя Евросоюза в очередной раз это подтвердил. Но затея игру в шашки, имея в виду подделки с Лукашенко, Европа в очередной раз уже проиграла. Пока она думала над очередным ходом, Лукашенко по-молодецки щелк-щелк, помните, как мы играли в шашки в детстве? И на доске у Европы не осталось ни одной шашки. Слушай, Ян, наш официоз, мой постоянный и самый безапелляционный оппонент, соседка баба Нюра, утром сказала: «Ты не прав. Европа все-таки за нас и за батьку. Смотри телевизор». Весьма информированный оптимист.
И чего ж домоглася Европа у Беларуси этким своим подходом?
Лукашенковская стабильность превратила простой народ Беларуси в европейских аборигенов, простите меня, конечно, которым достаточно чарки со шкваркой, ни к чему их баловать зарплатой. Главное, чтобы боялись власти, да помалкивали. И чтобы вкалывали, как рабы, боясь за рабочее место. Как главный селекционер за 16 лет своей власти, ему удалось таки вывести такую породу граждан Беларуси, которую иначе, как европейскими аборигенами, и назвать-то нельзя. А самое главное то, что он на весь мир гордится своей селекционной работой и называет себя батькой.
Значит, Европа поставила уже на Беларуси крыш, коли я вас добро зразумел? Не отчаивайтесь. Не все в Беларуси стратили надею, что белорусам няма кого выбрать себе президентом.
Слухачка, яка-то бабуля, звонит на свободу, говорит, что ей не нравится белорусская мова. А я так хочу сказать этой самой бабуле, государство не может быть без своей мовы, как дерево без корней. Вот так, женщинка, подумай. А наш этот батька Лукашенко, он может только косить, с детьми в хоккей гулять, клюшкою махать, а не косою. А я бы, если бы моя такая была правая или сила, то Максимука Янов поставил бы президентом. Он все грамотно и разумно комментирует. И нечего на этого человека так, абы что, лопать языком.
Дякую. И есть не меньше, чем 12 важных причин, чему я не стану президентом Беларуси. Але я не буду называть их усих, а подам только одну, для меня не наиважнейшую. Моя жонка не хочет, каб я стал таким президентом. Теперь крыху про тое, чем кормить беларусов и у кого який род.
Радио «Свобода» позвонила с подарения, которая сказала, что белорусской мовой не накормишь. Это все коммунистичное рассуждение. У поводли Ивана Евангелия написано: «На початку было слово». То есть, початку все-таки было слово, Сергей.
Так, а у кого рот не закрывается? И кто наибольше есть у Беларуси? Коли вы еще не додумались, так Леонтий вам подкажа.
Скировывая кишенный урад, урод господара погляд. Туды ж и думок поворот. Что скажет он, головный род? Не люд министров выбирал, головный род их призначал. Тому любый ягонный сказ, министру кожному указ. Чакать перечень не ударма, тут дурню ведомо ж нема. Лепш слово кожное ловить, каб рот головный не угнявить. Не треба тут погляд свой иметь, с посады можно загреметь, и с тым позбавиться выгод. Тому основное стурбот — глядеть у рот господару, служить уласному добру. Кишенный урад, громадской думки занепад.
На этом тыдне спадарня Цина нам не позвонила. Тито зазлавала на звоночки и звоночников, тито знов поехала куда-нибудь далеко, где хвали свободы не доходят, и телефоны вырубаются одразу после того, как подымешь трубку. Але про вас, Тина, звоночники не забываются.
Послухал вас звоночки, посмеялся, цікаво. И вот у меня такое пожидание зворот до Тины. Тина, не злуйся так, не уживай этих слов. Люди разные. Подержи себе, потому что твой разум, я думаю, что прогодится. И нагадаю тебе слово Евгена Евтушенки. Невыносимо, когда бездарен, когда талантлив, невыносимый. И Нила Симоновича Гилевича. Что это за нация? Что за народ? Забитый каждый четвертый, каждый другий 600. Таких же это у нас уже народ. Розный. И с розумом, и без розума. Ты же сама говорила. Шариковый, откуда их розум? Дякую, Михаил Чернышев.
Миновито, не злуйтесь. Что тут еще сказать на закончение, каб усих подбадерить? можа пусціць меркаванне нашага слухача, які лічыць, што Расія без беларускіх каўбасаў і тэлевізараў ды кранаў загнецца?
Я был в Смоленске на станции «Белорусская сортировочная», так и называется. И я понял, что ведь Беларусь не только харчовый протекторат, но и промышленный для России. И при путинской изоляции от Европы, если Беларусь уйдет, то эти поставки нечем будет заменить.
Мудро звоните. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, может, и не покривчуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Свободу в інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. Недавно Национальная академия наук в устами своего члена-корреспондента генетика Олега Давыденки заявила, что белорусы – народ чисто славянский, без балтийских домешков. Дык ці ёсць у белорусов балтийские гены? Про это мы сегодня поговорим с этнокультурологом, редактором альманаху «Друбіс» Алексеем Дермантом. Спадар Алексей, вось інстытут генетыкі і цыталогіі Нацыянальнай акадэміі навук, даследаваўшы ДНК беларусаў фактычна з усёй тэрыторыі краіны, прыйшоў да такой высновы: беларусы гэта славяне, а не балты. Вы ўжо шмат гадоў шукаеце балцкі субстрат у беларускім этнасе. А якія высновы вы можаце зрабіць на падставе сваіх розшукаў?
Ну, на падставе дадзеных самых розных навук, гэта археалогія, лінгвістыка, міфалогія, этнаграфія, фізічная антропологія, я могу сказаць, што выснова генетыкаў, калі не зусім некарэктная, то прынамсі даволі спрэчная, таму што звесткі з тых навук, якія пералічыў, сведчаць, што балцкі субстрат ці сляды балцкай спадчыны ва ўсіх гэтых абсягах вельмі заўважны. Гэта значыць, што проста так на падставе генетыкі адкінуць гэтыя факты немагчыма. Тут хутчэй справа ў даволі спрэчнай метадалагічнай базе, на якой робіцца выснова генетычная, таму што генетыка гэта чыстая біялогія. Гэта нейкі мікрабіялагічны ўзровень, які сапраўды нельга ні памацаць, ні вонкава неяк ацэніць. Так, генетыкі, яны спецыялісты, безумоўна, сваёй галіне, але рабіць высновы пра этнічную прыналежнасць, пра інтэрпрэтацыі там археалагічныя, лінгвістычныя, пра этнічнасці, яны не могуць, ну, папросту таму, што не маюць дастатковай кваліфікацыі для гэтага. Яны спецыялісты ў сваёй вобласці. Я лічу, што, ну, калі б вось яны агучылі там некія адсоткі, гэта было б дастаткова карэктна. Вось далей славяне гэта ці балты, ну, папросту, гэта ўжо больш складанае пытанне, і тут трэба комплексна яго вырашаць. Таму я ўспрыняў гэтую заяву трошку скептычна, хаця ёсць цікавае назіранне. З таго, што я пачуў, і гэта ўжо не аднойчы гучало ў генетычных даследаваннях, што генафонд беларусаў, якія от мы спадкуем ад нашых дзядоў, ён налічвае прынамсі 8 ці 6 тысяч гадоў веку. І ён фактычна не зазнаваў ніякага ўплыву з боку меркаваных мігрантаў, перасяленцаў. Гэта значыць, што беларус аўтахтоны, то бок першанасельнікі сваёй землі. А гэта, ў сваю чаргу, уваходзіць у супярэчнасць от з гэтым славянскім цверджаннем, што мы славяне. Таму што славяне, як мяркуюць, паводле самых пашыраных тэорій, ну, максімум тут з'явіліся 5-6 стагоддзя новай эры. А генафонд наш аўтахтонны. Гэта значыць, што мы, ну, не славяне. Таму што спадкуем генафонд нашмат больш старажытны, чым утварыліся славяне нават па самых смелых тэорыях. У 60-х гадах расійскія лінгвісты Трубачоў і Тапароў давялі, што на Беларусі цельна пашыраць пашырана балцкая гідранімія. Гэта значыць, асноўным насельніцтвам у старажытнасці тэрыторыі Беларусі былі балты у лінгвістычным сэнсе, то есть тыя, якія па мове падобныя да сучасных літоўцаў і латышоў. Гэта значыць не славяне ў лінгвістычным сэнсе.
Як паведамляе загадчык лабараторыі названага інстытуту, член-карэспандэнт акадэміі Алег Давыдзенка, даследаванні, аказваецца, праводзіліся ў 2005-2006 годах. І напрошваецца пытанне, чаму шаноўныя генетыкі з абнародаваннем сваіх высноваў чакалі ажно 5 гадоў?
Я мяркую, магчыма, тут нейкі не зусім навуковы кантэкст грае ролі. Магчыма, што ўжо заўважылі, што ў грамадстве, на форумах, публікацыях, як навуковых, так і навукова-папулярных, актыўна ідзе абмеркаванне гэтай балцкай тэмы. Прычым пераважаюць галасы, якія сведчаць за тое, што балцкі субстрат сапраўды утваральны для беларускага этнасу. Магчыма, заўважыўшы гэта, з'явілася патрэба агучыць некае процілеглае меркаванне, з мэтай яго супрацьпаставіць ці з апеляцыі да таго, што, маўляў, вот генетыка такая дакладная, яна вот нарэшце скасавала гэтае уяўленне пра удзел балтаў. Насамрэч не ўсё так проста. Адной генетыкай гэта не скасуеш, тым больш што самі высновы генетыкаў патрабуюць карэкцыі менавіта з метадалагічнага гледзяча. Пытанні этнічнасці, этнічнай прыналежнасці генетыкамі ніколі не вырашацца.
А вось тое, што гэтая заява нашых афіцыйных навукоўцаў прагучала напярэдадні выбараў, гэта неяк звязана паміж сабою?
Я не магу так меркаваць наўпрост. Магчыма, зноў жа, калі мець на ўвазе вось той знешнепалітычны кантэкст, які стварыўся паміж Беларусію і Расіяй, магчыма, грунтуецца глеба для заявы пра тое, што все славяне паходзяць з Беларусі. А гэта значыць, у тым ліку і расіяне, нашыя малодшыя браты.
Беларусь прарадзіма славянаў.
Кшталту гэтага.
Працяг перадачы «Вольная студыя» з удзелам этнакультуролага, рэдактара альманаху «Друвіс» Алексея Дзерманта слухайце ў наступнай гадзіне нашага эфіру.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свабоду» ў інтэрнэце цэлы дзень.
Ад 6 раніцы да поўначы.
Арыгінальныя перадачы і выбраныя ўчорашнія праграмы.
Дома і ў офісе, у інтэрнэт-кавярні і бібліятэцы.
Адрас: свабода.орг.
Свабода нон-стоп.